Hei og velkommen til Vinmonopolets podcast. I studio I dag sitter Niklas Lundmark. Jeg heter Anne Engrav, og vi har besøk av Andreas Ingull. Velkommen!
Hei!
Du jo vår kokk, eller det kanskje litt sånn frekt å si? Jeg gjør ikke kokken din, eller sånn. Du har lavet mye forskjellig mat til oss, og delt av din kunnskap om både mat, råvarer og kjøkken rundt omkring I verden. Og I dag skal vi snakke om påskelammet.
Den eldgamle tradisjonen påskelammet.
Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Det må jo være en gammel tradisjon.
I hvert fall kanskje en av de få mattradisjonene som vi faktisk har fått fra Bibelen, eller...
Men I Norge så jo ikke påskelam egentlig en lang tradisjon, fordi lam I Norge jo har sesong på høsten.
Nettopp.
Så påskelammetradisjonen I Norge jo på alder med Sofie Elise.
Ja. Faktisk. Ja, faktisk. Mm. Ja, det denne her påskelam-tradisjonen, altså. Det som litt... var litt overraskende for meg. Det var egentlig du som sa det til meg, Niklas. Mm. Men jeg begynte å grave I det I forbindelse med en vinbladssak. Det jo det at det ble funnet på den norske påskelamtradisjonen. Var noen som fant på I det som da heter opplysningskontoret for kjøtt.
Stemmer. Det som I dag heter matprat, ja.
Det som I dag heter matprat. Mm.
Det jo, det var et bibelorientert PR-stunt.
Rett og slett. Og problemet var jo, dette her var jo på 90-tallet en gang.
Stemmer.
Og da hadde lam fått et skikkelig dårlig rykte. For Tjernobyl-ulykka var jo I 86. Etterpå det så var det mye snakk om bekkerell og liksom sur nedbør og gress. Altså, dyr som gresset ute fikk I seg mye ulomskhet da. Så... Mm. Folk hadde sluttet å spise og kjøpe lam. Så fryselagrene var kjempefulle, og de måtte finne på noe.
Mm. Og da måtte man jo lage en tradisjon. Og det klart, lam til påske jo, I Middelhavet, så jo det en tradisjon. Som vi også kjenner da fra bibelhistorien, de som gikk på søndagsskole. Men så da ble det naturlig å prøve å få tømt fryselagrene med å lage en kampanje. Og det da opplysningskontoret for kjøtt gjorde det, det var å lage en kampanje som de da, hvor de kalte disse påskedagene for lammefredag og lammaften og første og andre lammedag da, for å få folk til å spise mer lam. Det var, jeg tror ikke det var alle som syntes det var like artig at de brukte denne bibelreferansen, men det fungerte jo.
Det fungerte så til de grader. Ja. Nå det jo, de fleste tenker jo at dette en tradisjon vi har hatt I all evighet.
What would Jesus do?
Ikke sant? Han ville spise lam til påske. Det helt sikkert.
Ja. Fordi det som I sesong, det jo kje. Så det kommer jo litt an på når påsken kanskje da, for den kan flytte litt på seg. Den kan jo være ganske tidlig I mars, og den kan være ganske sent I april. Så og hvorvidt du har kje som skal vi si, spiseklart. Kanskje litt usikkert, men de fødes jo da tidlig på våren, og noe kanskje vi bør spise, for det noe vi spiser alt for lite av.
Så kje, ok, ja.
Det finnes også noe vår lam da.
Det gjør det, absolutt. Ja. De lam og, ja. Mm.
Kommer noe lam, de ganske små.
Ja, det det. Og det jo, det kan jo være at det beste lam det som har vært ute og beitet en hel sesong.
Sant, det halvårs lam.
Mm. Mm. Fått I seg det ferske gresset.
Ja, jeg spiser jo lam til påske også, men jeg synes faktisk at et frossent lam som har vært på sommerbeite foretrekker jeg heller enn å spise kanskje et ferskt lam til påske som har gått på kraftfôr.
Mm. Sånn sett så jo vår tradisjon med å spise lam på høsten, mer naturlig.
Yes.
Ja. Ok, men uansett, tradisjon tradisjon. Nå det blitt en tradisjon, og vi spiser påskelam. Det merker vi I våre butikker. Vi får masse spørsmål om, om lam til påske. Jeg drikket lam i påske. Mm. Nå ser jeg på det, Andreas, for du jobber jo mer i butikk enn det vi gjør på Bekkestua.
Yep.
Og hva, får du mye spørsmål, eller er det bare en idé jeg har?
Jeg får masse spørsmål. Det som de ikke gjerne har svar på er hvordan de skal tilberede lammet. Men de skal i hvert fall ha lam. Og man kan jo liksom anta at de tradisjonelt vil steike det enten som en steik, eller helt steike det kanskje. Serverer det med noen skal fløte potet. De fleste har vel rotgrønnsaker til. Så det er ganske greit å sette drikke til lammet egentlig. Det er kjøtt som er aromatisk og har en del fett. Du har litt stekeskorpe på deg gjerne. Rødviner med litt fatpreg er jo ofte veldig godt til lam da. Så da har du mye å velge mellom.
Nettopp. Det er, kan vi gå så langt som å si at det er vinvennlig mat?
Veldig.
Men det er jo en del både fløtegratinerte poteter og sånne ovnsbakte rotgrønnsaker. Sånn. Det bidrar med en del sødme i liksom den totale aromabildet i retten. Hva er det det gjør med vinen?
Altså sånn helt teknisk så vil sødme gjøre at vin virker mer syrlig.
Mm.
Og kanskje også ta litt av fruktigheten. Og så tenker jeg at i denne sammenheng med lam, som du sier, Andreas, er så aromatisk. Det har liksom det sånn fettsyrer og tioler som gir mye aroma, da. Kraftig smak. Så trenger vi vin med litt smak. Mm. Så de slanke liksom, små vinene, de vil kanskje bli litt sånn syrlige og skrinne.
Mm.
Det er kanskje den eneste feiltrinne man kan gjøre, hvis man kan kalle det feil, men vil jo kanskje ha litt mer sånn flesk og fylde, og mye smak. Her kan man liksom, akkurat som til lammelåret, så kan du gyve løs med hvitløk og urter og aroma, så kan du gjøre det samme med vin.
Mm. Ja, det er, mange er redde for å tråkke feil, men det skal godt gjøres egentlig å tråkke feil til lammesteik, tenker jeg.
Ja, egentlig. Og de fleste vil vel ha rødvin også?
Ja, de fleste vil ha rødvin.
Absolutt.
Det her er det vi egentlig, jeg merker det, av og til så blir vi beordret ut for å få litt butikkerfaring og jobber ut i butikk. Og da kommer jeg ut og har liksom sånn idé om at nå skal alle drikke hvitvin. For jeg synes det er så god å drikke, Valg. Og så kommer jeg ut i en sånn butikksituasjon og så sier jeg, du skal ha vin til lam. Jeg bare, ja da vil du vel ha litt hvitvin da. Og så er det bare sånn, absolutt ikke, vis meg rødvin. Ikke vær så kreativ.
Men vi har jo testet dette her opp til flere ganger, både vi her på fagavdelingen, men også ute i butikkene våre.
Mm.
Hva slags rødvinsvalg er det som har kommet best ut, og hva er det vi bør tenke på? Andreas nevnte jo så vidt fatpreg.
Ja, det er vel egentlig det som er det viktigste stikkordet. Vin med fat passer veldig godt til lam.
Ja.
Og da er det noen sånne av de tradisjonelle områdene, tradisjonelle vinstilene, Rioja Reserva er en vin som vi har testet nå flere runder på et stort panel, faktisk alle som jobber på Vinmonopolet. Og det er den som kommer veldig høyt ut, som har liksom alle disse aromaene fra eikefatet. Og i Rioja så ligger det også på amerikanske fat, så det er kanskje enda mer kanskje ting vi forbinder med sånn sødmefulle aromaer da, kanskje litt vanilje og kokos og stekeskorpe, som kler et lammelår veldig godt.
Ja. Men det er jo også en annen skal si, vinstil eller drueområde som jeg vet at vi i blindsmakinger ofte forveksler med Rioja, og det er litt fatlagrede viner fra Toskana.
Ja.
Mm. Det vil jo være fra Chianti som kanskje kan ha litt også er fatlagret, men kanskje litt dempet, og så har du de som er litt mer fat, sånn som Rosso di Montalcino, Brunello di Montalcino, Vino Nobile, en som kanskje har mye fat. Så det er også gode alternativer når vi, jeg synes jo Chianti som har litt mer, ikke fullt så mye fat, men har ganske høy friskhet, og litt av de der urte, tørka urtepreget, som jeg synes er en av mine favoritter da, i hvert fall til påskelam.
Absolutt, det kom også godt ut i den smakingen vi gjorde med alle butikkene satt der. Mm. Var det nummer to, var en Chianti Classico. Ja. Skaper en del livlighet i kombinasjonen. Mm.
Men jeg ville kanskje gått for en Chianti Classico med litt modenhet.
Ja.
For å få noe som matcher det litt sånn innkokte i sausen.
Ja, et par litt, år på bak.
Par år på bak, ja. Jeg hadde en gang en ganske god opplevelse med en Chianti Classico fra 1971. Mm. Det var helt nydelig til påskelam. Det var tradisjonelt laget påskelam. Så med fløtepotet og rotgrønnsaker.
Men når det gjelder utviklet ting, så har vi jo ganske mye Bordeaux i hyllene våre.
Mm.
Tror du det ville vært?
Bordeaux, absolutt. Anbefaler spesielt hvis du har fløtepotet. Det hamler godt opp med tannin.
Mm.
De kan være veldig tanninrike, disse Bordeauxvinene. Så tenker jeg at det en god kontrast.
Altså, nå har vi vært innom veldig klassiske rødvinsområder, da. Skulle vi hatt et sånn, et par sånn nyinnspill til denne lammelore, eller?
Altså, du har jo, det er jo mange som lager viner etter den type Bordeaux-stilen, Bordeaux-blend. Det finner du gjerne i Libanon, for eksempel.
Mm.
Det kan være et alternativ.
Litt sånn modensfrukt, saftighet i den. Mm. Mm.
Greske viner.
Oh yes.
Sinomavro.
Sinomavro. Det tror jeg blir den nye folketrua, den nye klassikeren.
Eller Anglianico kunne kanskje passe.
Oh ja.
Oh ja. Anglianico fra Campania, rundt Napoli.
Litt sør i Italia.
Ja. Taurasi, kalt sør i Italia Barolo.
Mm.
Jeg med på den. Men det som på en måte, når vi testet dette i butikk sist, det som for veldig mange butikkansatte kanskje var det beste valget. De var jo egentlig enige med deg, og det er jo hvitvin. Men, ja, og det, jeg tror det for mange kunder kanskje kan være helt, helt borte i natta, at vi skal drikke hvitvin til påskelammet, men det er jo noen av de samme egenskapene som vi er ute etter her, og det er dette her med fat og bærmepreg, bærme hvor det ligger på gjærrestene, som fungerer veldig godt til det klassiske påskelammet.
Ja, og da må man ikke liksom tenke at hvilken, altså, jeg ville tenkt hvis du først skal velge en hvitvin til en sånn klassisk rødvinsrett, så er det litt viktig å ikke ta en sånn billig, veldig enkel, frisk og supersyrlig hvitvin. For da har du ikke fått helt den effekten. Du er ute etter litt det samme, en smaksrik, liksom fyldig, fatlagret hvitvin.
Mm.
Det er bare en eller annen grunn så mye lettere å smake vinen og maten sammen. Jeg synes det gjelder også med liksom både lammekjøttet, men også den hva skal vi si, snerken på de der potetene, eller stekeskopp, eller hva man skal kalle det. Jeg er veldig godt sammen med akkurat den type viner. Ja.
Hvitvin med fat og bærmepreg, er det noe mer enn Chardonnay vi kan nevne? Det er jo klassisk, enten om det kommer fra Burgund eller fra California eller
Chenin Blanc.
Absolutt.
Der har du jo noen fra utgaver fra Loire, men spesielt kanskje Sør-Afrika.
Mm-hmm.
Litt varmere frukt, litt mer rik frukt, tropisk frukt. Det går ofte godt overens med rotgrønnsaker, derfor har vi sødd med.
Og en annen hvitvin som jeg tenker vi bør også nevne her, fordi i hvert fall jeg er veldig glad i masse rosmarin og timian og salvie kanskje, som er de der liksom balsamiske urtene, synes jeg går veldig godt til land. Og så nevnte du at kjøtt også har en del av sånne tioler, som gjør det aromatisk. Og da er det en hvitvin som også spiller på veldig mye av de her balsamiske tingene, og tioler med litt sånn te, tørka urt, og det er jo oransjevin.
Der kom den.
Så hvis man er usikker på om man skal ha rødvin eller hvitvin, så kan man gå litt sånn midt imellom.
Ja, det er sant.
Men man må jo på en måte like den stilen nå da. En tydelig oransjevin som har tydelig preg av skallkontakt. Klassisk påskelam.
Og den retten har jo den effekten på vin at tannin blir mindre snerpete.
Mm.
Så hvis man er redd for snerp, sånn, at, typen, at du tenker at det tørker ut munnen for mye, så bør du ikke være så redd. For det vil ikke føles så snerpet sammen med maten. Da.
Nei.
Hvilke andre drikker passer sammen med lammesteik?
Ja, man kan jo alltid svelge øl. Øl er jo en matdrikk par excellence.
Og det endrer seg jo ikke så mye som det vin gjør.
Nei.
Men øl finnes jo mange stiler, om det er de lyse eller de mørke, de som er veldig preget av mye humle med bitterhet eller aroma. Hva ville du gått for?
Her tenker jeg at humlepreget kommer mer til sin rett. At type øl som IPA eller pale ale eller andre liksom humlepreget ølstiler vil synke litt som krydderet til lammet. Den tåler mye aroma. Og litt bitterhet gjør heller ikke så mye. Det akkurat som det blir liksom bare slukt opp i den liksom helheten.
Mm.
Men jeg synes også at de som har, er lavet med litt grann mørkere matpreg, som har liksom fått en sånn brunt preg, passer godt til sånn stekeskorpe.
Mm.
Kanskje en brown ale kunne funket?
Ja.
For å få frem de stekeromene.
Absolutt.
Så du har litt malt, som du sa. Eller så kunne jo kanskje en sånn cider som har en sånn bakt eplestil funket.
Det ikke så dumt, så man har litt mer fruktighet og litt sånn fermenteringspreg.
Jeg har lyst til å slå et slag for kanskje noe annet som er litt utradisjonelt, og det en graff. Og det
en graff? Det vel...
og det litt vanskelig å si at en graff passer godt, for det graff en blanding av cider og øl. Men da kan du få noen av fruktigheten fra sideren, også den litt sånn maltbasen i et øl, som litt sånn spennende, men det kan variere veldig i stil. Så det
var gøy, men man kan jo blande det selv.
Det kan
så kan man få den stilen man vil.
Ja.
Ja, det var dagens valg. Anne Engraff, skal jeg kalle meg for nå.
Men siden vi har en kokk her, da har jeg litt lyst til å høre på... For hvis man, disse her stektermometerne du stikker inn i de der billige, der står det at lammet skal være, ferdig på 70 grader. Mm. Da tenker jeg det må jo være alt for mye.
Det litt for mye.
Og hvis du gjør et søk på sånne matsider, så varierer det veldig. Hvor legger du den der?
Mange legger seg på 75.
75?
Ja.
Ok.
Da er det godt gjennomstekt.
Da er det godt gjennomstekt. Du kan kanskje være heldig at det bittelitt rosa, men det som regel tørt. Det viktigste jo at det får hvile godt da. Det jo så kjøttsaftene setter seg. Men på et lammelår med bein så vil det kanskje ligge på sånn rundt 60-62 grader. Og så vil den stige litt opp til 65 maks.
Mm.
Og hva setter du ovnen på da?
Det kommer an på hvor lang tid du har lyst til å bruke på å steke
lammesteik. Så det det samme liksom?
Det er jo temperatur og tid som styrer. Ja. Så om du vil ha langtidsstekt på 100 grader, så kan du gjøre det mange timer.
Mm.
Eller du kan gjøre det raskere. Så hvis lenge du bruker steketermometer, så er du ganske godt sikret.
Mm.
Men bruk et nøyaktighet.
Mm.
Helst digitalt.
Ja. Så tar du ut på 63 grader, var det det du sa?
61, 60,
ja.
Så vil det stige til opp i 65 maks.
Mm.
Med bein da, hvis du beiner ut lammelåret, så vil det stoppet på 57-58.
Ok.
Da stiger det igjen til 60.
Og hvorfor?
Hva det handler om, forskjellen da? Nei, beinet skal bli på en måte varmt, og beinet vil kjøle ned steiken litt, siden det ikke har rukket å bli helt varmt. Du har jo noe inni der som er ikke blitt helt gjennomvarmt.
Så du har mer kontroll på steiken egentlig, hvis du tar ut beinet?
Du har jo det, så lenge du har rullet den igjen.
Ja, det det da.
Nei, men man kan jo beinet ut. Det jo vanlig å ta ut dette nøkkelbeinet. Det jo det første beinet. Kanskje Niklas kan forklare det bedre. Han har jo studert
anatomi.
Anatomi.
På mennesker da.
Han spurte hvor er nøkkelbeinet da, i låsen. Men nei, jeg tror ikke anatomien på en lam er litt annerledes. Men, og jeg har faktisk aldri beinet ut et lammelår.
Nei. Det ikke så vanskelig.
Nei, du sier det.
Du må ha skarp kniv da.
Jeg skal gjøre det nå.
Vi har fått stekt dette låret. og fått beina det ut. Og vi har snakket om at det mye fløte, gratinerte poteter og rotgrønnsaker, liksom skysaus. Det en veldig klassisk måte å lage det på. Men det kan jo være folk modne for litt liksom, innspill til nye måter. Hvor det du får inspiration til lammemiddagen?
Det blir gjerne sånn at jeg får flyttet meg litt geografisk i hodet mitt. Da. Hvis jeg liksom tenker at jeg har lyst til å lage noe italienske følelser, for eksempel.
Ja, så det en god følelse. Så
kan du bytte ut fløtepotetene med polenta.
Mm-hmm.
Enten da polenta, som er laget på mais da. Du kan lage en krem med gjerne litt kraft og parmesan, litt smør.
Mm. Den er flytende den da?
Den er flytende. Eller så, det blir som en potetstappe, litt flytende potetstappe. Eller så kan du jo sette polentaen så den stivner.
Mm-hmm.
Og skjære opp i porsjonstykker og grille de, eller bake de i ovnen.
Mm.
En annen måte tilbehør er jo gjerne å lage en kald saus av typ gremolata eller salsa verde.
Mm.
Da får du jo frem mye sånn urtepreg.
Og gremolata, hva er det?
Gremolata er en blanding av persille, hvitløk og sitronskal. Mm.
Ja,
veldig det kan frisk. Du jo gni inn lammet med, for eksempel.
Etter den er stekt?
Mm.
Ah. For da vil du servert lammet varmt og gremolataen kald.
Ja, eller typ salsa verde da, som mer sånn sausete.
Mer olje.
Med olivenolje og persille, kanskje litt mynte, kapers, ansjos.
Mm. Og det er mynte er egentlig litt interessant. Mange har jo myntegelé, som bidrar med enda mer sødme, egentlig, til retten. Jeg synes også mynte er fint krydder. Jeg har jo nevnt det i podcast før også, å lage en sånn sauce paloise. Som er en bernesaus, men hvor man bytter ut estragon med mynte.
Det høres veldig godt ut.
Ja, du får en litt sånn aromatisk, litt freshere bernesaus. Det synes jeg, jeg pleier å ha det til grillet lammekoteletter. Og da, jeg har sagt det før, sier det igjen, hvit bordeaux.
Det er liksom hånd i handske.
Det er hånd i handske, hvor du får den der, både semillon og sauvignon blanc, så du har en aromatisk, litt sånn grønne urtepreg, men samtidig det der, fatlagringer som man gjerne gjør på hvitt bordeaux, og det er litt den rike semillon-andelen, så du får en fatlagret, men aromatisk hvitvin allikevel. Mm. Det er helt strålende til en sånn type saus.
Deilig.
Jeg tenker også til de urtebaserte sausene du nevnte, at det er, at det er liksom naturlig å gå mot noen liksom rike hvitvin.
Mm. Absolutt. Lettere å matche det, kanskje.
Ja. Mm.
Men skulle man hatt en rødvin til en sånn italiensk inspirert lammerett, så slår jeg et lite slag for rødvin fra Etna.
Oh,
ja. Nerello Mascalese, Etna Rosso. Det kan ofte være litt sånn blanding mellom noen sånn Pinot Noir og Nebbiolo. De er faste, men har en sånn fruktighet som Pinot.
Men de har hvite
viner. Hvite viner på Etna også, det er også veldig flott.
Ikke at jeg skal bli sånn hvit viner over etter alltid, men... Jeg synes jo det kan være litt godt. Og vi har jo altså da, du sier du flytter deg litt sånn geografisk.
Mm.
Middelhavet er jo, det er jo mye lam. Jeg tenker på Hellas, når jeg tenker på lam, av mange grunner. Er det noen sånne, liksom, men det er kanskje mer sånn lammekoteletter og tzatziki og sånn, eller er det noen andre, er det mer sånn gryter kanskje, som man...
Ja, så de kan jo lage Hellas inspirerte lammemiddager med steik og rog og sånne da.
Ja, ja, ikke sant?
Mm. Det er jo mye av de urtene da, rosmarin og timian, det vokser jo mye vilt oregano.
Og bog, det er jo egentlig det samme som lår, bare at det er foran på dyret.
Ja, altså skulder da.
Men vi må jo gjerne, det skal jo gjerne stekes litt mer, så det faller fra hverandre og liksom langt. Ja,
det kan du.
Ja. Jeg foretrekker faktisk bog framfor lår.
Det har litt mer smak. Ja. Det tåler varm, mer drøffere varmbehandling, så det har litt grovere fiber i kjøttet.
Mm. Mm.
Det er ikke så mye, det er ikke noe biffstykker inn i bogen.
Åja, sånn nettopp.
Biffstykken er jo litt mer tander, har litt lettere struktur.
Men putter du det da i gryter og dekker det med væske? Eller
det kan du kan brisere det i ovnen, i væske, i sider. Det er veldig godt. Du kan også brisere det i vin, hvis du vil. Eller du kan konfitere det i fett.
Alt dette appellerer til meg.
Men hvis jeg, også et, kanskje min favorittstykke på lammet er jo midt mellom bogen og låret. Det er altså ribba, altså ja. Lammeribbe.
Det er veldig godt.
Ikke, så tenker vi ikke pinnekjøtt, som mange tenker på noe med lammeribbe, men altså fersk lammeribbe. Det synes jeg er kanskje det beste stykke.
Det er helt nydelig. Ja. Det er mye fett.
Ja, det så mye kjøtt egentlig der?
Det er en del kjøtt der, men det er mye fett også. Og hvis du klarer å smelte ut det fett, mye av det fettet, og få det sprøtt, så er det en veldig god opplevelse. Mørt og sprøtt. Mm. Men det må ligge på grill på indirekte varme ganske lenge, hvis du velger å grille det. Og så bør du få en sånn siste touch med litt sånn god karamellisering på... Direkt. Med litt røyking, altså du får litt røyksmak på det, så det mye fettere.
Så det foretrekker du faktisk å grille?
Jeg foretrekker å grille det, ja.
Mm. Men du kan lage de stekeovnene?
Du kan lage de stekeovnene, da vil jeg kanskje koke det i noe væske, kanskje i sider eller vin eller eplejus eller det du vil.
Mm.
Og så til det blir mørt, og så kjørte det på grill på slutten da. Mm. Og da kan du for eksempel lage en glaze av den kraften. Koke det inn med honning eller noe sødme, så du får litt mer
karamell. Litt sånn spare ribs.
Mm. Apropos ribbe og glaze, da har jeg lyst til å hente frem kjeet igjen, og kanskje bevege oss til et annet sted i Middelhavet, lenger sør, altså kysten av Nord-Afrika, Marokko. Du har laget en oppskrift for oss på en sånn marokkansk glasert kjeribbe.
Ja.
Som vi ligger på nettsiden, så jeg legger episodeinfoen her også, men hvor du får... fortell hvordan, hva slags krydder er det som gjerne brukes i Afrika?
Nei, altså, vi har brukt... det er jo veldig mye forskjellige krydder. Det er jo noen krydderblandinger også. Ras el hanout, det er jo en veldig vanlig krydderblanding. Det er jo opp til 20 forskjellige krydder i. Men det er jo kanel, det er kummin, det er koriander... gurkemeie, safran, altså alle disse litt varme krydderne. Ras el hanout er jo en blanding av mange da.
Mm.
Men i marokkansk mat så kan det være litt mer subtilt. Det skjer sånn at alt smaker av samme.
Men det var en ribbeglaze, altså sånn som du sa, du kokte det først, og så glaserte det, hadde de ovnen etterpå, med en sånn marokkansk...
Bruker den væsken, og så tilsetter jeg litt sukker for å få koke det inn da, så du får litt mer viskositet, og det vil jo også glasere og karamellisere det mer da. Så kan du glaze etter hvert da.
At du gjør det mange omganger?
At du gjør det flere omganger, ja. For da får du liksom lag på lag med karamellisering. Yes.
Og hva bruker du som tilbehør der?
Til denne her så var det en yoghurt og myntesaus, og så var det harissa stekte poteter.
Og harissa er en chili paste, eller
gøy? Ja, det er egentlig noe fra Tunisia, som jeg kommer fra Tunisia.
Ha, det setter jo litt sånn... Det tenker jeg... Jeg måtte ha tenkt om 4 ganger, tror jeg, hvis noen hadde kommet og beskrevet den retten og skulle ha trikketips til.
Sant.
For det er jo det er både det veldig liksom, dype krydderpreget og det ferske, syrlige sausen, kjølige... som drar det mer liksom, i en annen retning, og det der chili-stinget i potetene. Hva tenker du, Niklas? Jeg kjenner meg litt sånn...
Hvis det ikke hadde vært på det chili... Hvis det ikke er sånn chili-stert, det er bare det der krydder og det sødmefulle, så kunne man også gått for en rødvin som har litt det der sødmefulle frukten, og litt noe sånn der... Det er Midtøsten krydder sånn som noen av disse libanesiske rødvinene for eksempel. Det er klart de kan ha en del tannin, så hvis det er mye chili og stert, så kan jo det være litt vrient. Så må det eventuelt kanskje gå for noe sånt brunt øl som har litt sødme også, som brown ale ble nevnt.
Jeg kunne tenke meg et Riesling kabinett kunne ha gått hvis det er litt spicy.
Ja, høres... veldig forlokkende ut, synes jeg, og sidene er jo fort å trekke på. Kanskje også en sånn petnatt, hvis ikke den faller helt igjennom, men en som har liksom litt sånn tydelig fruktighet da.
Og mens vi er i Marokko, jeg har også lyst til å trekke fram en annen rett, som mange av mine kunder har fått en helt sånn wow-opplevelse fra, og virkelig forstått når man skal sette oransjevin til mat. For du lagde til et vinblad for noen år siden en lamme tagine med marokkanske smaker, med en del sånn tørka frukt og citrusfrukter og masse av disse balsamiske urtene. Så det jo liksom en gryte som på en måte representerer alle aromene I en tydelig oransjevin.
Ja, det var en veldig god rett. Jeg har spist den faktisk flere ganger. Og det en sånn oransjevin tilpasset rett. Så det jo litt morsomt å ha.
Jeg har faktisk laget den også flere ganger med pinnekjøtt som ikke blitt brukt til jul. Så spist til påske.
Om ikke vi har dekket hele verden, så har vi I hvert fall dekket nesten hele Middelhavet.
Vi kan jo fortelle om den franske måten, kanskje.
Så. Ja, ja, ja.
Boulanger.
Okay.
Altså bakt gjerne med poteter som høvlet I tynne skiver. Så kan du bake hele skulderen med potetene rundt. Heller litt kraft over. Litt vin, urter, hvitløk. Så baker du alt inn I ovnen.
Åh, oh, men en cabernet franc, en sånn fersk cabernet franc til det sikkert.
Det tenker jeg veldig godt.
Mm. Jeg sitter og tenker på påskehare.
helt stekt påskehare.
Ja, da kanskje ikke man skal ha små barn, hvis man skal servere det på påskeaften.
Påskehare med sjokoladesaus.
men jeg sier I bærekraftens navn at vi må slå et slag for skje.
Ja.
La det skje I år.
Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema I podcasten? Send mail til podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.